Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Georgeta Nase e un scriitor atipic, adică un scriitor foarte original. Face parte din grupul oniric, care, iată, iese la suprafață într-un fel, părăsește, să zicem, condiția de nișă în literatură, de mic grup de rebeli onirici. El este unul din marii dizidenți, dacă judecăm politic, unul din marii dizidenți și care și-a asumat o condiție aproape imposibilă ca să protesteze împotriva unui regim dictatorial. Asta ar defini calitatea lui morală și calitatea lui, atitudinea lui socială, politică. Dar este în primul rând un scriitor de primă mărime, cred eu, un scriitor intelectual.
Invitatul meu din această după-amiază este scriitorul Virgil Tănase.
Bună ziua!
Bine ați venit la noi! Literatura, asta spuneați dumneavoastră și mi-a plăcut foarte mult, ne face să ne obișnuim, să ne acomodăm cu faptul că noi ne ghidăm existența după ipoteze, ipoteze de lucru. Iar literatura, spuneați, nu face altceva decât să ne arate aceste ipoteze și să ne învețe cu faptul că în alegerile pe care le facem în viață nu ne ajută nimeni. Literatura poate să fie însă un fel de ajutor?
Da, ascultătorii noștri ar trebui să aibă senzația că literatura îi propune soluții, sensuri. Ea creează mai degrabă starea de neliniște care ne definește ca oameni. Știința se reduce la ceva foarte restrâns, la un sector al existenței și, din păcate, de o bucată de vreme, știința, care e o chestie foarte recentă, ea nu se confundă cu cunoașterea, cultura europeană în care suntem vârâți până peste urechi de aproape 2000, de la Heraclit încoace, cunoașterea este un lucru. Știința s-a dezvoltat odată cu capitalismul și a stabilit cauzele unor efecte care pot aduce o tehnologie, care pot da mai multă rentabilitate capitalului. Și această ecuație a funcționat foarte bine, numai că știința, așa cum o cunoaștem, deci ca o cercetare sistematică și programată a realității pentru a cunoaște cauzele unor efecte care avem nevoie pentru investiții, această știință este un fenomen istoric și ar putea să dispară foarte curând, odată cu societatea capitalistă care moare. Am să vă dau un exemplu. Închipuiți-vă că în secolul I, pe vremea lui Augustus, un colocviu de artiști care toți discută despre mimesis, despre statuile antice care imită grecii, esența mișcării a corpului, romanii despre particularitatea corpului. Dacă cineva le-ar veni și le-ar spune că în următoarea mie de ani se va crea o artă uriașă, care nu va reproduce realul, care este arta evului mediu, s-ar fi uitat toți foarte uimiți. În momentul de față am convingerea că știința ca atare va dispărea odată cu capitalismul și ne vom întoarce la cunoaștere, adică la a încerca să înțelegem ceea ce nu putem înțelege. De altfel, spuneam în comunicarea mea că necunoscutul științei este ceea ce nu știm. Necunoscutul cunoașterii este ceea ce nu putem ști. Ori ca să ne ducem viața, trebuie prin forța lucrului să știm de ce trăim și încotro mergem. Și cum nimeni nu ne poate da un răspuns indiscutabil, trebuie să ne-l construim fiecare pe răspunderea noastră cu angoasa noastră și asta creează un lucru care a fost cam uitat în ultima vreme, morala. Știința nu are morală. Morala științei este adevărul. Când eu spun că în regimul totalitar cineva a făcut un pamflet împotriva șefului statului, este un adevăr științific, poliția va veni, va verifica și va constata adevărul științific. când bătut la poliție măr spun că nu e adevărat că respectivul n-a scris niciodată așa ceva, este o minciună, dar este un adevăr al cunoașterii. Este un adevăr al moralei. Și noi trăim în morală. Și, de fapt, cred că rostul literaturii nu este de a prezenta creativitatea scriitorului, ci de a face să se nască, de a dezvolta, pentru că există în fiecare dintre noi creativitatea cititorului. Eu scriu pentru a transforma pe cititor într-un colaborator al scrisului meu. Eu îi dau niște semne neînsemnate, mărunte, care trezește în el creația. Vezi diferența între artele vizuale, care acum sunt foarte la modă, și literatura. În cinematograf sau la televiziune, un copac pe care îl vezi va fi întotdeauna copacul acela și niciunul altul. Eu când scriu un sfert de cer care este C, un rotunjel cu o codiță care este O, asta n-are nicio legătură cu copacul real. E un semn care vă obligă pe dumneavoastră să vă imaginați copacul și a dumneavoastră nu va fi același cu al meu. Deci eu trezesc în dumneavoastră cu semnele mele. După aceea se poate merge mai departe, de la cuvânt, la imagine, la paragraf, la arhitectura unui roman, dar eu vă dau posibilitatea să vă construiți propriul roman și, de fapt, să vă cultivați propria creativitate care există în cititor. Și cu această creativitate creăm sensurile morale care fac din noi niște oameni, pentru că animalele n-au morale. Ele sunt adevărate, sunt foarte științifice, mai greu să fie oameni.
Și dacă vedem copacul, dacă avem imaginea lui, nu putem să avem fiecare imaginea noastră despre copac?
Copacul este în realitatea lui de copac. Vezi diferența iarăși între film și teatru. În copacul din film este într-o convenție necesar realistă. În teatru, orice obiect poate deveni altceva prin jocul actorului și metafora teatrală, elementul nu fundamental, pentru că fundamental este actorul, dar elementul important în teatru este că spectatorul vede în același timp realitatea obiectului care se află pe scenă și percepe și funcția lui care este dată de actor. Și din diferența dintre realitatea obiectului văzut și sensul care îl capătă, funcția pe care o capătă în mâna actorului, se naște metafora teatrală. De aceea teatrul realist, socialist, vulgar, era o aberație. Vă dau un exemplu. Un rege, pe care știm că e rege, un personaj de Shakespeare, nu e nicio problemă. Dacă se așează pe un tron, pe care știm că va fi un tron, funcționează ca atare, dacă tronul acesta este un scaun de lemn, dacă este o buturugă, sau dacă este un morman de cărămizi, el va funcționa în același timp ca tron, pentru că actorul joacă ca atare, dar el își arată și propria lui realitate și sensul nu va fi același dacă va fi un trunc de copac, un scaun sau niște cărămizi.
Literatura și teatrul înseamnă că sunt mai aproape de ceea ce înseamnă creativitate și în cititor și în scriitor față de imagine.
Într-adevăr, cinematograful este și el o artă. Mai există o artă de un alt tip, e o altă discuție, nu este specialitatea mea, sunt filme uriașe. Însă, adeseori, se consideră că ar putea fi același lucru. Eu vă spun, iarăși revenim la o discuție pe care am avut-o acum de ani între română și franceză. La Tejdeaua, în cărciul meu unde cer o țuică, aceste două lumi au impresia că sunt la fel. De îndată ce intre în substanța lor, ele sunt diferite ca de la cea la pământ. Rare o sunt două limbi mai diferite decât franceza și româna. Așa și la suprafață, teatrul, cinematograful, televiziunea, audiovizualul, e același lucru. De îndată ce intrăm în substanța lucrurilor, vedem că ele sunt foarte, foarte diferite.
Se schimbă foarte mult pentru că sunt alte criterii după care ne ghidăm. Și pentru că ați vorbit despre franceză și română, limbile în care ați scris. Eu am aici și un citat din volumul Scrisori despre literatură și teatru și aș citi un fragment, tocmai ca ascultătorii să înțeleagă poate mai bine de ce sunt și asemănătoare și diferite două limbi străine, presupus a fi asemănătoare, cum sunt româna și franceza. Era evident că două limbi care aproape se confundă atunci când sunt solicitate pentru prestații banale, două limbi atât de apropiate prin originea lor comună și prin complicitățile celor care le vorbesc, traducerea pare fastidioasă. Două limbi ale căror ramuri se întrepătrund atât de armonios, încât ești ispitit să le pui în aceeași glastră, aceste două limbi sunt diferite în cuget, despărțite de un hău peste care se poate trece, fără însă a-l putea face să dispară. Această călătorie lingvistică inițiatică mi-a îngăduit cât de diferită este limba scriitorului de cea a omului de pe stradă, căreia îi este un fel de pisc, de concluzie supremă a idoma florii de măr care dă sens sărurilor minerale pe care rădăcina copacului le suge din noroi. Am căpătat conștiința unui adevăr care nu mi-a purtat noroc și pe care îl plătesc și azi, zi de zi, anume că scriitorul utilizează întotdeauna, oriunde s-ar afla, o limbă care nu e cea a țării sale, care nu e cea a oamenilor care o vorbesc, convinși aceștia că este destul să înveți ortografia ca să devii scriitor. Ei bine, nu. Scriitorul nu este un simplu utilizator al limbii, ci punctul culminant al acesteia.
De fapt, când încerc să scriu, vorbesc două forțe în mine, pe care încerc să le orânduiesc, dar să le las în puritatea lor. Pe de-o parte, limba. Limba care dă o înțelepciune care depășește pe cea a individului. Limba pe care o vorbesc prost, strâmb, vulgar și uneori ofensatoriu, aproape toți locutorii, îi complici scriitorii, dar care alege în timp din ceea ce vorbim numai substanța pură, cristalină, și care adună din toată prostia noastră o înțelepciune care este acea civilizație noastră românești, a limbii române. Pe de altă parte, există în fiecare de noi această parte pe care știința nu o poate explica, care în cărțile de rugăciune se numește cămara sufletului meu, acolo unde nu știm ce se întâmplă, și care, îmbinându-se cu limba, îmi dictează o scritură, fapte, care încerc să le dau înfățișare, dar pe care încerc să nu le stric cu ceea ce gândesc eu, mărunt și neînsemnat. Limba și conștiința interioară care funcționează în noi este infinit mai interesantă, mai puternică, mai emoționantă, mai stimulantă decât ceea ce putem gândi în fiecare de noi care am făcut studii, care avem opinii politice, care încercăm să ne strecurăm, să câștigăm un franc în plus. Important este să nu mânjim limba, să o lăsăm să-și exprime inteligența ei, și cea a limbii române este covârșitoare, ceea ce de altfel Cioran numea norocul și nenorocul nostru, pentru că este norocul de a avea o limbă extraordinară și nenorocul că este absolut intraducibilă. Putem traduce cu oarecare succes scriitorii minori, dar Eminescu, Argheze, Sadoveanu rămân intraductibili, și Bacovia. Pe de altă parte, această sevă care curge în noi și care nu știm de unde vine, care probabil exprimă cauza a ceea ce nu știm, adică de ce există lumea, propune imagini, istorii, pe care după aceea le șlefuiesc cât de cât ca să ajungă cât mai pure la cititor. Aș putea spune că nu sunt decât un diamantar, adică mi se aduce o piatră brută, valoarea este în ea, nu o dau eu. Eu numai o curăț, o spăl și eventual o tai și fac fațete ca să strălucească mai frumos. Dar nu mai iau nicio clipă drept cel care a născut diamantul.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Virgil Tănase sigur, mai ales în ultimii ani, a constituit în spațiul românesc prilejul unor dezbateri, al unor discuții, dar mai mult în marginea extraliterarului și mai mult în marginea cărților decât pe textul propriu-zis. Un volum aproape exploziv al domniei sale de acum câțiva ani, Leapșa pe murite, a constituit la vremea respectivă un adevărat eveniment nu doar editorial, ci și jurnalistic. Foarte bine, pentru că a fost prilejul să descoperim sau după caz să redescoperim un autor, dar pe de altă parte n-a fost bine, pentru că mi se pare mie că toată vâlva aceea jurnalistică în jurul unui om fără îndoială extraordinar și cu o biografie cu totul specială a împiedicat o discuție despre cărțile autorului. Din păcate, ne-am obișnuit să discutăm mai mult despre viața literară, mai mult despre ceea ce este dincolo de cărți, și asta în defavoarea cărților și în defavoarea literaturii. În cazul de față există ceea ce mie mi se pare a fi literatură mare, și nu mă joc cu cuvintele, dar literatura unui autor care ar trebui să conteze printre scritorii români contemporani majori, dar pe care, necunoscându-l, necitindu-l, nu-l luăm în considerare atunci când discutăm despre vârfurile prozei românești de astăzi.
Ce este această inteligență a limbii care pare să funcționeze independent de inteligența utilizatorilor ei?
Funcționează independent. Inteligența limbii există și atunci când cer un pahar cu apă. Numai că utilizatorii n-au nevoie de inteligența ei atunci când cer un pahar cu apă și de multe ori nu sunt conștienți de comoara pe care o poartă. În română, care este o limbă de călugări și de păstori. Așa s-a născut ea, nu este meritul nostru. Alegerea unui termen, atunci când leși limba să vorbească la sine, faptul de a găsi ritmul just al unei fraze, exprimă deja o atitudine metafizică. Vorbeam cu Cioran, una singura dată când am vorbit în românește cu Cioran, și vorbeam de un țăran de Maramureș care spunea, domnule, că ne-au luat pământul ăsta, nu-i nimica, dar l-au vătămat. În cuvântul ăsta vătămat e o întreagă filozofie a existenței. Nu este ne-au luat pământul și l-au stricat. Stricat e așa, vătămat e cu totul altceva. E o altă relație cu făptura pământului. Iar la rândul lui Cioran mi-a povestit alte istorii care numai limba română putea să le spună. Aceasta este inteligența limbii, și de aceea întâmpla batinii ca o umbră viorie. O umbră viorie spune mai mult despre dragoste și despre feminitate decât toate tratatele lui Freud. Deci încrederea desăvârșită în această limbă, pe care anumiți intelectuali de azi spun că ea nu e bună decât de înjurături și că este o limbă spurcată și că de fapt este o limbă neputincioasă, această limbă are o genialitate și nu sunt primul care o spun, și alții au spus-o mai bine și cu autoritate mult mai mare decât a mea. Nici măcar nu e vorba de frumusețe, ea sună foarte frumos, dar și alte limbi sună frumos. Dar este de o profunzime în felul în care fiecare cuvânt decupează realitatea și exprimă raportul nostru la real, la lume, la sentimente, la univers, la necunoscutul lumii, de care ar fi util să profităm mai mult decât să povestim istorii polițiste, care și ele sunt necesare când ești în tren, e foarte plăcut, mai ales că trenurile în România au itinerarii încete, poți citi un roman polițist.
Din ce în ce mai încete, da, din păcate.
Deci nu e vorba nici de a disprețui alte, ferească Dumnezeu, alte feluri de literatură, numai de a fi conștient, chiar atunci mi s-a întâmplat când eram franceză. Am să-l rescriu, probabil în român, într-o zi, acum că Muzeul Literaturii Române îmi oferă posibilitatea de a rescrie în română ce am scris în franceză. Am făcut și un roman, n-a ieșit exact un roman polițist, pentru că sunt scriitorul care sunt. Ca să fiu cinstit cu cititorul, am intitulat roman Jandarm. Și mi-a tradus, ar veni, această moarte care du-te, vino și iar du-te. Deci e nevoie de tot, cum se spune, e nevoie de tot ca să faci o lume.
Virgil Tănase este un scriitor atipic din punct de vedere literar, pentru că este foarte greu de încadrat. Este un scriitor cu o gamă extrem de bogată, derutantă. El pornește din mișcarea onirică, din mișcarea oniricilor Dumitru Țepeneag, Leonid Dimov și ceilalți. Sunt între ultimii veniți, dar în același timp este unul dintre cei mai consecvenți dintre reprezentanții acestui grup de neo-avangardă al României anilor 60-70. La Paris a continuat să scrie, să publice romane, piese de teatru. De fapt, acolo, la Paris, și-a coagulat cea mai mare parte a operei. Este, de asemenea, regizor de teatru și, în ultimii ani, unul dintre cei mai talentați biografi, autor al câtorva biografii despre Camus, Dostoievski, Antoine de Saint-Exupéry, Chekhov și, mai nou, despre Francis de Assisi. Virgil Tănase este, în tot ce face, de la teatru până la roman și, iată, biografie, un scriitor atipic, un scriitor derutant prin această gamă extrem de diversă în care performează ca un scriitor cu adevărat profesionist. El este un scriitor capabil să scrie și într-un registru aparent lejer, să se copilărească așa cum o face în cele două volume din dipticul Balurilor, dar în același timp poate să dezvolte și partituri simfonice. Este această remarcabilă construcție epică din Au înflorit vișinii și merii. Este și un scriitor experimental.
Aș vrea că lumea să fie mai conștientă, și nu vorbesc numai de scriitori, toți cei care ne ascultă, să fie conștienți că au o comoară care este foarte rară în lume. Și asta să le dea o mândrie, nu mândria de a cânta sunt român, să aibă mândria limbei lor care le dă, fără îndoială, și o răspundere. Când ai o asemenea bijuterie, când ți-ai pus un lucru frumos la gât și ești o femeie minunată, nu poți să te porți ca ultima destrăbălată. Frumusețea limbii noastre, în momentul în care am luat cunoștință de ea, ar trebui să ne oblige la o altă atitudine fața lumii.
Și creează ce se discută în ultima vreme, identitatea unui popor.
Popoarele au o identitate și o discuție pe care n-aș putea să o port acum cu competență. Dacă limba dă identitatea unui popor sau poporul dă identitatea unei limbi, dar n-am nicio îndoială că ele merg împreună. Limba franceză, care este a doua mea limbă de scriitură, care este o limbă care are totul alte calități.
Rigori,
dar calități excepționale. Însă este o limbă ca un bisturiu. În română poți exprima ceea ce nu se poate ști. În franceză este albă sau neagră. Gramatica limbii, organizarea structurală a frazei nu îți permite să ai ezitări. Și asta este o foarte mare calitate, dar este o altă. Și asta a fost creată pentru că limba franceză ca atare a apărut târziu, din nevoi administrative, legislative, era nevoie de o precizie. Există o noblețe, nu numai a limbii, dar a civilizației care susține această limbă și a scriitorilor și artiștilor care s-au născut în această limbă. Vorbeam cu profesorul Eugen Simion, din motive, ca să spun așa, istorico-totalitare, sau s-au estompat anumite zone din literatura noastră, dar Dostoievski, Varlam, sunt niște mari scriitori europeni pe care nimeni nu i-a pus în valoare. Sunt scriitori de aceeași putere ca scriitorii care au apărut cam la aceeași epocă în literaturile occidentale. Ideea noastră românească, zeflemitoare, spune filosof, de Eva, Lam, E, Neculce, ce, Kanti, mie, ce. Pentru că ni se întâmplă uneori și nouă, când facem câte un lucru minunat, așa, și se mai întâmplă. Nu neapărat în literatură. Poate că nu-i chiar așa. Noi fi eu coborât cu zobul din cior, tocmai o să fi făcut chestia asta. Așa am impresia că există un fel de bun simț românesc. Nu sunt nebunii cu pământului.
Un bemol pe care îl punem mereu
da,
la ceea
dar,
ce suntem.
Să fim foarte conștienți de ceea ce suntem și de ceea ce avem. E o civilizație care ne dă dreptul să privim foarte de la egal la egal celelalte. Se numește în limbajul tehnic mari culturi față de a noastră care e mică. Nu se judecă după numărul locutorilor. Răspândirea economică a distrus anumite culturi mici. Altele, tot atât de mici, le-au depășit pe celelalte. În Franța este un exemplu. Limba de cultură, mijlocul evului mediu, era în sudul Franței, era Languedoc. Puterea s-a creat în Languedoc, la nordul Franței. Și Languedoc, care nu avea nici trubadur, nici o întreagă literatură regională, a distrus completament, a acoperit Languedoc prin trădarea elitelor. Atenție, elitele au trecut la Languedoc și după aceea poporul a trebuit să supună. Așa mor culturi. Un lingvist francez a făcut un articol foarte violent și o carte după aceea. Acum vreo 15 ani, când în marile întreprinderi, pe atunci erau numai de stat francez, Renault de pildă, Consiliul de Administrație se ținea în engleză. Și atunci am amintit cu această ocazie că așa mor limbele și popoarele prin trădarea elitelor. Și încă să vorbim despre trădarea elitelor românești în momentul de față, ar fi multe de spus.
În orice caz, o discuție foarte interesantă și foarte adevărată pe realitățile pe care le trăim. Da, ar fi interesantă.
Toată spurcăciunea vindicativă și justițiară de după 89 mi se părea de o imoralitate mult mai gravă decât ceea ce se întâmplase înainte de 89. Și dacă pot să spun cuvintele pe care vi le-am spus și altă dată, dar și acum, e pentru că am criticat pe față regimul totalitar, nu spun comunist, regimul totalitar. Când eram la București, de la București am dat un interviu fulminant unei reviste prin telefon, unei reviste franceze care a publicat un scriitor cu călușul în gură că vorbește. După aceea, în Franța, am continuat să o fac. A fost trimis cineva să mă omoare acolo. Deci, mi-am riscat suficient pielea ca să judec cu foarte multă severitate ceea ce se întâmplă astăzi în România. Și spun limpede, nu asta am vrut. Nu pentru asta m-am bătut.
Nu pentru asta.
Minutul de poezie.
Culorile sunt toate albastre. Numai după ce le-ai întins pe ziua adormită, deodată cu mama, numai atunci sunt singure. Mâna tatălui trece în mâna mamei, amândouă albastre, amândouă. De aceea ne sculăm dimineața, cu ploile disperate, cu ploile albastre, le dai la o parte și ele acoperă gândul de lemn. Culorile mamei. Stă tangoul în corp și se uită la fete. Cu el, gândul mamei, își pune degete. Liniștea vede cu ochiul de sticlă. Culorile abia dacă sunt la fel, singure, fac cercuri și cercuri. Mâinile mamei, tot mai albastre. Ea se taie în gând, ca într-o margine de pădure, copil. Distanța e azi. În carne nu mai e loc. Așa văd distanța. De la prietena moartă, cum îi dau telefon la Brașov, numerele se șterg, nu în cap în distanță. O ploaie ar trebui să se vadă, dar prietena mea pune o noapte pe ea, se îngroapă cu toată fereastra, să poată dormi, când afară e timpul, când ziua crește în somn. Moartea stă mai întâi în cearcăne.
Viorica Răduță, volumul Când se duc în uitare, editura Pleiade, 2015.
Virgil Tănase a fost astăzi invitatul dialogului pe care vi l-am propus la drept de autor. Au vorbit despre el criticii Eugen Simion, Bianca Burța Cernat și Paul Cernat.